Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Возачките дозволи во земјава ќе важат до крајот на годинава. Ова го овозможи вчерашното усвојување на измените во законот, што ги усвоија консензуално пратениците и на позицијата и на опозицијата. Потребата од овие измени ја образложи координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицески.
Дојдовме до заедничко решение, нова седница, да предложиме усвојување на измени на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Имено се работи за мали измени на законското решение во одредбата каде што во членот 5 зборовите 12 февруари 2024 година, односно денес, се заменуваат со зборовите 31 декември 2024 година.
Предходно и сада сама најави измени во законското решение. Дарко Каевски на пресконференција рече:
Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе поднесе предлог за законски измени со кои возачките дозволи, сообраќајните дозволи, осигурителните полиси и сообраќајните книжки ќе им биде продолжена важноста. Со измени на законите, граѓаните и понатаму да може да ги користат на територијата на државата. Во меѓувреме, граѓаните не смеат да бидат казнувани.
Игор Јанушев од ВМРО-ДПМН е на пресконференција вината ја префрли на поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски.
Оливер Спасовски е директно одговорен за ова, бидејќи со години наназад набавувал образци за лични и патни исправи и истите ги издавал, иако бил свесен дека тие ќе станат неважечки пред истекот на нивниот рок на важност.
И председателот на државата Стево Пендаровски за медиумите изјави дека уште пред 2 месеца сугерирал да се направат овие законски измени.
Жал ми е што моравме да правиме дополнителни политички интервенции за конечно партиите во парламентот да се согласат да направат измена макар на дел од законите. Јас инаку овие предлози барем еден дел ги дадов пред 2 месеци во јавно интервју. Значи, вчера разговарав со председателот на собранието. Му сугерирав да ги собере сите пратенички групи и да се обидеме да ја надминеме оваа ситуација која е неиздржлива од аспект на интересите на нашите граѓани.
Пасошите пак на кои не стои новото уставно име целосно излегуваат од употреба. Со нив не може да се напушти државата на ниту еден граничен премин, а нашинците затекнати со стар пасош во странство треба да се вратат дома со патен лист кој чини 30 евра и се издава во дипломатско-конзуларните представништва. Надвор од употреба за востранство се и сообраќајните дозволи со старото уставно име и тие треба да бидат заменети со нови. Регистарските таблички на кои стои стариот код МК треба да добијат налепница НМК за патување во странство. Во Македонија не е ограничено правото на користење на возило со табличка со стариот код. Единствен документ кој останува во важност во рамките на државата, независно кое име стои на него, се личните карти. Со нив и натаму можат да се извршуваат сите обврски пред институциите. Со нив може и да се патува во земјите со кои имаме договор за патување, како што се Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, но дали патниците ќе бидат пропуштени и од тамошните гранични власти, се уште е неизвестно. И вчера продолжи хаосот пред центрите за издавање лични документи. Граѓаните чекаа со часови за фотографирање, но и за подигање на готовите. На шалтерите тие се соочуваа со разни проблеми, некои ги немаше на списокот, а добиле термин, а на други пак им беа загубени документите. Издвојуваме дел од анкетата на ТВ Сител.
Имавме закажено за денеска од 10:30. Чекавме до сега 11:30 и мене има на список до дела.
Која ги подигав, чекав 4 часа.
Сликите со навалици пред пунктот Пролет во Скопје веќе ги нема. Таму службениците ги повикуваа граѓаните што добиле нов термин и фотографирањето одеше брзо. На овој пункт работат 14 кабини за лични документи.
Дома не им се продолжените возачките дозволи, па треба да чекаат, па не знам како ќе биде да ти кажам. Страшна работа.
Делот граѓаните беа вратени од шалтерите со образложение дека документите ќе им пристигнат на домашна адреса. Други се пожалија дека воопшто не можат да закажат термин и понаправени 500 обиди на телефонскиот број. Големи редови возила вчера имаше пред станиците за технички преглед за добивање на лепници на регистарските таблички со кратенката НМК. Таму, кај што имаше на лепници, процедурата одеше брзо.
Нема избор, ке чекаме се.
Прозвиш? Да, не се напочат на лепницата, прво бев за изведам собрачајна, чекав таму едно пола сат, ама многу скапо, 960 денари, не знам за што плаќаме тука.
Делот граѓаните не знаеа дали ќе добијат налепница со НМК ако имаат сообраќајна дозвола или возачка без представката во името. Со проблемот со налепниците се засегнати и такси превозниците. Тие за медиумите велат дека одговорност треба да сносат сите што последниве 5 години дозволиле да се издаваат документи по старо, кои се уште се важечки. Од денеска граѓаните кои немаат ознака НМК на регистарските таблички нема да можат да ја напуштат земјава. Поранешната председателка на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева ноќе лежи во затворот во Идризово, а преку ден оди на работа во адвокатската канцеларија на својот син. За својот работен ангажман, таа вчера ја информира јавноста преку својот Facebook, а во објавата напиша дека се вработила кај адвокатот Лазар Јанев. Тој во изјава за Сител рече дека Јанева работи на прием и заведување документи и се грижи за нивната класификација.
Таа во мојата канцеларија е ангажирана за архивско и канцеларијско работење, со тоа што ми помага во врските кои што се поврзани со работењето на канцеларијата.
Управата за извршување санкции соопштува дека Јанева добила дозвола да работи, бидејќи издржала 5 од вкупно 7 годишната затворска казна. Според условите, таа наутро излегува од затворот и за половина час треба да е на работното место. По завршување на работниот ден, мора да се врати во затворската келија. Јанева беше осудена за случајот рекет, во кој на затвор од 9 години беше осуден и Бојан Јовановски. Поради здравствени проблеми, тој е на условен отпуст, кој од неодамна по предлог на обвинителството му е продолжен за уште 2 месеца. Собранието вчера попладне ги избра Илир Демири и Наим Байрами за министри за здравство и за информатичко општество и администрација на местото на нивните сопартици Фатмир Меджити и Азир Алиу, кои во петокот беа разрешени на предлог на техничкиот премиер Талат Џафери. Во текот на расправата, која се сведе на партиски препукувања, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ оценија дека изборот на новите министри нема никаква логика, особено сега, како што рекоа, непосредно пред изборите. Тие го квалификуваа ваквото решение како циркус наречен влада на Дуи и СДСМ.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.